Sov in luč. Kako otroku postaviti meje? Starši se ne smejo bati omejevanja časa. Mladostniki cenijo jasno strukturo in doslednost, ker jim daje občutek varnosti.
Ker je tokratna oddaja Sov in luč ob začetku počitnic, smo izbrali knjigo zakoncev Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje. Del knjige smo v eni prejšnjih oddaj že predstavili, tokrat pa smo za vas izbrali odlomke, ki govorijo predvsem o tem, kako skupaj preživljati prosti čas in kako postavljati omejitve, da ne bo trpela svoboda otrok, ki jo potrebujejo za svoj razvoj. Zakonska in družinska terapevta svetujeta takole.
Starševstvo je čudovito, pa vendar včasih tudi naporno. Vse, kar doživlja otrok, tako ali drugače začutijo tudi starši. Prav prek čutenja so starši vedno povezani z otroki. Nosijo in čutijo njihova bremena in njihova doživljanja. To pa je včasih zelo težko. Takrat so starši še posebej povabljeni, da ostanejo povezani z otrokom, da zdržijo z njim in mu pomagajo umiriti njegovo stisko. Najlažje to storijo tako, da se spomnijo svojega otroštva in mladostništva. Kaj so si v podobnih situacijah želeli od svojih staršev, kako so želeli, da bi se ti nanje odzivali? Pomembno je, da sta starša enotna, da imata jasno strukturo in se ne ujameta v zanko iskanja krivca v otroku. Zanimiv je podatek, da se veliko družinskih terapij zaključi v obliki zakonske terapije. Pa ne zato, ker bi bila starša oziroma zakonca kriva za otrokovo težavo, temveč zato, ker ona dva lahko največ naredita za njegovo rešitev, ko se umirita v sebi in se povežeta kot zakonca in starša. Kako otroku postaviti meje? Mnogi starši se srečujejo z vprašanjem, kje je zdrava meja, do katere lahko pustijo otroku, da je denimo zvečer zunaj. Koliko časa je lahko za računalnikom? Koliko prostega časa naj si sam razporedi, da dela tisto, kar sam želi? Neredko je starše strah, da bi s prevelikim omejevanjem zavirali otrokovo ustvarjalnost. Zelo normalno je, da se bodo starši vprašanja otrokovega prostega časa lotevali tudi z vidika varnosti. Kaj je za otroka varno in kaj ne? Katera družba je zanj primerna in katera ne? Prav tako je normalno, da se bo otrok loteval teh vprašanj predvsem z vidika svobode. V obdobju pubertete je ena izmed njegovih glavnih razvojnih nalog, da svetu pokaže, da je samostojen, avtonomen in odrasel človek. Zato je razumljivo, da bo hotel meje svobode čim bolj razširiti. Če mu to uspe, dobi potrditev, da je v tej razvojni nalogi uspešen. Svoboda in varnost se izključujeta. Zato je vedno nujen kompromis. Vsi si želimo, da nihče zaradi varnosti ne bi zlorabljal svojih pooblastil, tudi staršine, v smislu, da bi otroka popolnoma prikovali nase ter mu preprečili kakršenkoli stik z zunanjim svetom, mu pregledovali sobo ali dnevnik. Nekatere starše je strah, da bi svojo stalno prisotnostjo mladostnike preveč utesnjevali. Zmotno je premišljevanje, da so otroci lahko ustvarjalni samo brez navzočnosti odraslih. Prav tako je zmotno razmišljanje, da morajo mladostniki biti nekaj časa sami, brez odraslih. Ko gre mladostnik ven, je dobro, da starši zastavijo naslednje vprašanja. S kom gre? Kam gre? Kdaj pride? Bo tam kdo od odraslih, ki jim starši zaupajo? Če na vsa štiri vprašanja dobijo pomirljiv odgovor, potem mladostnik lahko gre ven. Sicer pa naj bodo starši pripravljeni, da se bodo doma igrali Mladostnik ne jezi se.
Sol in luč.
Morda bi dodali, da mladostnik potrebuje tudi čas, da se odklopi, da se lahko zdivja, saj mora vendar ves teden biti priden ubogati starše in učitelje. Pa tudi odrasli potrebujejo sprostitev. In vendar, katera žena bo pustila, da se gre mož sproščati v alkohol ali v igralnico? Verjetno pa ne bo nasprotovala temu, da gre enkrat tedensko igrat nogomet. Podobno je pri mladostnikih. Obstaja več načinov sproščanja, le da so nekateri nesprejemljivi za starše. Veliko staršev bo priznalo, da je težko preprečiti otroku, da gre nekam, kamor gredo vsi njegovi sošolci. Prva neresnica je, da gredo tja vsi. To lahko starši zlahka preverijo tako, da pokličejo starše otrokovih sošolcev. Drugo vprašanje je, ali si res vsi, ki so tam, želijo tam biti. Koliko od njih je tam predvsem zato, ker si ne želijo biti izključeni iz vrstniške skupine. In tretje, koliko od njih se boji srečanja v ponedeljek zjutraj v šoli, ko bi jih sošolci zaradi izostanka poniževali oziroma izključevali. Zelo preprosto vodilo za starše je, da otroka nekam, kjer jih zelo skrbi, ne pustijo. Oziroma, da pride domov ob takšni uri, da lahko starši doma mirno spijo. Starši se ne smejo bati omejevanja časa. Toda navodilo je pomanjkljivo, namreč, če mladostniku omejijo izhode, mu s tem omejijo stike. Čas, ko so z nekom, ko se z nekom družijo. Zato mu morajo ponuditi dovolj kakovostno alternativo za odvzeto. Odnos, skupne dejavnosti, čas, ko se otroci počutijo sprejete in ljubljene v domači družini. Kaj svetovati staršem, ki se srečajo z naslednjim izzivom? Hči po prvem letniku srednje šole želi s sošolkami na morje. In ker je starša ne pustita, ima očita, da je nimata rada. Vsi starši želijo svoje otroke zavarovati. Še posebej takrat, ko še ne znajo dovolj dobro oceniti tveganja in nevarnosti nekaterih dejanj in odločitev. Pri 16 letih mladostnik ne razmišlja o vseh morebitnih posledicah, težavah in nevarnostih, ampak predvsem o sedanjem trenutku, o tem, kako se lepo imeti tukaj in zdaj. V glavi mladostnice se gotovo rišejo predstave, kako lepo in prijetno bo na počitnikovanju. Za težave, o katerih razmišljajo starši, pa ni prostora. In tega mladostnikom ne gre očitati. Staršem lahko svetujemo, da se z otrokom pogovorijo in skušajo najti kompromis. Lahko predlagajo alternativne načine, kako bi hči lahko preživljala čas s prijateljicami, na primer izlet, ki vključuje tudi prisotnost odraslih, ki jim starši zaupajo. Pomembno je, da starši prisluhnejo željam svojega otroka in se trudijo razumeti njegove poglede. Obenem pa tudi jasno izrazijo svoje skrbi in razloge za omejitve. Tako lahko dosežejo ravnotežje med zagotavljanjem varnosti in omogočanjem svobode, ki jo mladostnik potrebuje. Če imamo pred seboj mladostnika, ki je intelektualno močan in spolno zrel, pa gotovo še nima v celoti razvite čustvene zrelosti, kar je eden glavnih razlogov, zakaj bodo še v naslednjih letih potrebovali bližino in modrost svojih staršev. V najstniških letih se v mladostnikih zbudi mnogo idej in pobud, kaj bi počeli in se tako preizkusili. Postavljali si bodo cilje, ki jih bodo skušali doseči. In dobro je, da jih starši ob tem spremljajo z zaupanjem in spodbujanjem. Nevarnost tovrstnih spodbud je v tem, če se nevede sprevrže v iskanje vznemirljivih situacij, kar jim služi kot nadomestek za neuspeh na drugih področjih, kot so šola, šport, glasba ali odnos s starši. V smislu, ne morem doseči tega, kar drugi, lahko pa dosežem nekaj, česar si drugi ne upajo. Starši morajo biti pozorni na te znake in mladostnikom nuditi ustrezno podporo in usmirjanje, da bi jim pomagali razviti zdrave načine za doseganje svojih ciljev in soočanje z izzivi. Kar mama 16-letnice, ki želi na morje, čuti, je pogosto zrcalna slika tistega, kar doživlja tudi hči, česar pa se hči najverjetneje še ne zaveda. Če mama čuti strah, neprijeten občutek, stiskanje v želodcu, potem se to najverjetneje nahaja tudi v hčerki, vendar si tega ne bo priznala. To pomeni, da je tudi njo strah. Vendar je njena potreba po izzivu in vznemirljivi pustolovščini močnejša. Če ne doživi potrditve na drugih področjih, ki smo jih omenili, potem bo izsilila drugačno potrditev. Upam si nekaj, česar si drugi ne, in potlačila bo vse druge občutke, ki bi jo ob tem ovirali. Tudi strah. Podobno je, če gredo mladostniki zvečer ven, čeprav že vnaprej vedo, da bodo tam takšni posamezniki, ki bi jih lahko nadlegovali. Potreba po vznemirjanju je večja kot strah pred negativnimi posledicami. Pomembno je, da se starša umirita, da se ne odzoveta na hčerkine nasvete preveč impulzivno in s pretiranim nasprotovanjem. To namreč v mladostniku pogosto prebudi nasproten učinek, uporništvo brez razloga, ko bo želel iti na morje le iz kljubovanja staršem. Naj se s hčerko začneta pogovarjati o vseh okoliščinah taborjenja s prijateljicami. Kakšna bo pot? Kako bo s spanjem in kuhanjem? Kdo bo nosil prtljago? Koliko denarja bodo potrebovali? In podobno. Danes je na neki način težje vzgajati otroka kot pred desetletji, ko je celotna skupnost in soseska vzgajala po zelo podobnih načelih. Takrat staršem ni bilo treba toliko spraševati, kaj naj naredijo v določenih situacijah, saj so bila pravila jasna in veljavna v širšem okolju. Danes pa se pravila razlikujejo od družine do družine. Za otroke pa ni več tako samoumevno, kaj smejo in česa ne. Zato je danes potrebna veliko večja angažiranost staršev, iskanje pravih meja za posameznega otroka in to vedno znova, saj se znajdejo v novih in specifičnih situacijah. Vsaka družina ima svoje vrednote, prepričanja in načine vzgoje, kar lahko vodi do razlik v pristopih pri postavljanju meja in vzgajanju otrok. Starši se morajo nenehno prilagajati in se učiti, kako najbolje podpreti svoje otroke v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Pomembno je, da ohranjajo odprto komunikacijo s svojimi otroki, da razumejo njihove potrebe in skupaj z njimi gradijo trdne temelje za njihov razvoj in prihodnost. Zelo pomembno je, da starši postavijo strukturo že na začetku šolskega leta in se o njej pogovorijo z otroki. Mladostniki, čeprav tega ne bodo vedno pokazali, dejansko cenijo, če imajo starši jasno strukturo in so dosledni. To jim lahko daje občutek varnosti in predvidljivosti v njihovem vsakdanjem življenju. Pravila, struktura in doslednost za mladostnike predstavljajo signal, da je staršem mar zanje, saj bi sicer tega ne počeli. Ob takšnih starših se mladostniki počutijo čustveno varne. Vedo, da se lahko zanesejo nanje, saj bodo starši vedno spoštljivo obvladovali situacijo. Tako se mladostniki učijo spoštovanja in samokontrole. Hkrati začnejo verjeti, da so zares pomembni in da starši posvečajo veliko truda njihovemu razvoju. To je bistvo spoštljive doslednosti. Nekdo se trudi z nami, ker verjame, da smo vredni in dragoceni. Vendar mladostniki pogosto ne bodo izrazili hvaležnosti za to jasno strukturo staršev. Namesto tega lahko testirajo meje tako, da namerno prekršijo pravila, da bi videli, kako bodo starši reagirali. Če starši ostanejo spoštljivo dosledni, se mladostnik lahko upira in kritizira, vendar globoko v sebi začuti, da starši zares skrbijo zanj. Tudi ko so starši utrujeni, naj vedno najdejo moč za spoštljivo ustrajanje, ker s tem mladostniku sporočajo, da je zanje nekaj posebnega in da vedno verjamejo in upajo vanj.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Sare in Draga Jerebic z naslovom Bližina osrečuje, ki je šla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa pripravljam Tadej Sadar.